ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ცალკეული ხმა გამოწვევას უქმნის არსებულ სტატუს კვოს. მას საჯაროდ ჯიან სიკვდილით, რაც ხალხის აღტკინებული მასების ყურადღებას იპყრობს. საზოგადოების პრივილეგირებული ჯგუფების შფოთვა განმუხტულია, სტრუქტურული უსამართლობა შენარჩუნებული. ჩვენ გვიყვარს ჯვარცმის ამბავი. არამხოლოდ ის აღდგომაზე, რომელსაც ვიხსენებთ, ქრისტე, რომელიც გამოწვევას უქმნის მართველ კლასს, შემდეგ მისი დაცინვა და სიკვდილით დასჯა. ამ ისტორიას მხოლოდ რელიგიური ტრადიციიდან არ ვიცნობთ, ის ჩვენ თვალწინაც მეორდება ხოლმე, ყოველ ჯერზე, როცა ძლიერნი და პრივილეგირებულნი საფრთხეს გრძნობენ. გვესმის ხმა, რომელიც ძალაუფლების ცენტრებს არყევს, და მალევე ჩაგვესმის მოწოდება დასაჯეთ იგი. და როცა უსამართლობასთან დაპირისპირებული ადამიანის საჯარო დასჯას უყურებთ, საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთ, ვის მხარეს ვართ ჩვენ? ეს ავსტრალიელი სასულიერო პირის, ბრედ ჩილკოტის სიტყვებია. უბრალოდ ამონარიდები მისი სტატიიდან, ვის ვაცვამთ ჯვარს ამ აღდგომას, როგორც ყოველთვის მათ, ვინც არ ემორჩილება ძალაუფლებასა და პრივილეგიებს. ბოლო წლებია ყოველ შობას და აღდგომას ბრედ ჩილკოტი გარდიანისთვის წერს ხოლმე, ბრიტანული გამოცემისთვის, რომელიც სტანდარტული და გარდაუვალი საკითხავია მემარცხენე ლიბერალური სპექტრის ავტორებით დაინტერესებული მკითხველისთვის. და ამდენად ის კარგახანია მოხვდა ჩემს, ასე ვთქვათ, სეკულარულ თვალსაწიერში.
აღდგომის დღესასწაულს ძლიერი პოლიტიკური განზომილება აქვს. ნუ დავივიწყებთ ამას.
ეს კი უკვე სხვა სასულიერო პირის სიტყვებია, ჩემთვის გამორჩეულად საინტერესო და პატივსაცემი ადამიანის, ამერიკელი პროტესტანტი, მღვდლის და პოლიტიკური აქტივისტის, უილიამ ჯეი ბარბერის სიტყვები. შეერთებულ შტატებში უილიამ ჯეი ბარბერი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენიანი და ვეტერანი ლიდერია, როგორც რელიგიურ, ისე სამოქალაქო უფლებებისთვის, რასობრივი ჩაგვრის აღმოფხვრისთვის და ღარიბი მოსახლეობის დაცვისათვის მებრძოლ ძალებს შორის. მას მისი თაობის ერთ-ერთ ყველაზე პროგრესულ ხმად მიიჩნევენ. 1993 წლიდან უილიამ ჯეი ბარბერი ჩრდილოეთ კაროლინაში, გრინლიფის ქრისტიანულ ეკლესიაში მოღვაწეობს. ერთი კვირის წინ გამოქვეყნებულ სტატიაში ის წერს:
მზობის კვირას იესოს ტრიუმფალური შესვლა იერუსალიმში იყო ხალხის ძალის გამიზნული დემონსტრაცია, მართველთა თვალწინ და მათ წინააღმდეგ. პალესტინის უარყოფილი ადამიანების დალოცვით და განკურნებით იესომ შექმნა სახალხო მოძრაობა, რომის დიდებულების ერთგვარი იმიტაციით, საიმისოდ, რომ ეზეიმა ღმერთის ძალის რევოლუციური ხედვა, რომელიც კეისრის მართველობის რეალურ ალტერნატივას ქმნიდა. იესო ქალაქში ამიტომაც შევიდა მოკრძალებული ვირით და რცხენით. ტაძრიდან გამოდევნა, ფულით მოვაჭრეები და იზეიმა ისრაელის უძველესი ხედვა, რომ ქვა დაწუნებული მშენებლების მიერ თავკიდური გახდა. აღდგომის პოლიტიკურ განზომილებას ვერ დავივიწყებთ. იესო დამნაშავის სტატუსით ჯვარზე იმიტომ გააკრეს, რომ მის მიერ შექმნილი მოძრაობა საფრთხეს უქმნიდა მაშინდელი პოლიტიკური და რელიგიური ლიდერების მიერ შექმნილ წესრიგს. იესო მკვდრეთით აღდგა, რათა ეჩვენებინა, ღმერთის ძალა უფრო დიდია, ვიდრე ნებისმიერი სისტემისა, რომელიც ცდილობს ადამიანები ერთმანეთს დაგვაპირისპიროს.
ასათიანის კუთხის დღევანდელ გამოშვებაში ვაცდები სწორედ ამ პოლიტიკურ განზომილებაზე ვისაუბრო. ოღონდ ისე, რომ მაქსიმალურად ავარიდო თავი დღევანდელ სააზროვნო სივრცეში დამკვიდრებულ მნიშვნელობებს, პირველ რიგში მემარცხენეობა მემარჯვენეობის ჩათვლით. ცხადია, რომ 2000 წლის წინ გაჩენილი მოძღვრების დღევანდელი პოლიტიკური იარაღებით ანალიზი სწორხაზოვანიც იქნება და მცდარიც. მაგრამ ბევრისათვის ისიც ცხადია, რომ საკითხები, რომლებიც იესოსთვის იმ კონტექსტში მაშინდელ იერარქიულ და ძალაუფლებრივ სისტემაში იყო გამო სამორჩეულად მნიშვნელოვანი თანამედროვე მოდერნული მემარცხენე ფილოსოფიისთვისაც უმთავრესია. არაძალადობა, გარიყულების და ჩაგრულების მხარდაჭერა, ძალაუფლების და სიმდიდრის გადანაწილება, უძალო და ღატაკი ადამიანების სასარგებლოდ სიხარბის უარყოფა. ბიბლიაში მოციქულთა საქმეში ვკითხულობთ, რომ მკვდრეთით აღმდგარი იესოს მოწაფეებს ქრისტიანები პირველად ანტიოქიაში ეწოდათ, რადგან სხვა სახელი არ არსებობდა ადამიანთა იმ უცნაური სიყვარულით გაერთიანებული ჯგუფისათვის, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ მათი უფალი დამნაშავის სტატუსით ჯვარზე გაკრული კაცი იყო. რა იყო და არის ის რევოლუციური ხედვა, რომელიც სამყაროს ამ მოძრაობამ მოუტანა? და რამდენად შენარჩუნდა ეს ხედვა იმ ინსტიტუტის თუ ინსტიტუტების ისტორიაში, ნაბიჯებში თუ მოქმედებაში, რომელსაც ქრისტიანულ ეკლესიებად ვიცნობთ?
It is, I think, quite simple. We look to Jesus as the example of what it means to be a Christian. We look
ჩემი აზრით საკითხი მარტივია. იესოს შევკურებთ როგორც იმის მაგალითს, თუ რას ნიშნავს იყო ქრისტიანი. ვაანალიზებთ მის ცხოვრებას და ვიღებთ გადაწყვეტილებას, გავხდეთ მისი მიმდევარი. ეს არის არსი იმისა, რასაც ნიშნავს ამ რწმენასთან მიერთება, ქრისტიანობის ნაწილად ქცევა. მაგრამ ის ეკლესია, ინსტიტუცია, როგორც მიემართება საზოგადოებას და ხალხს, ხშირად არაფრით გავს იესოს. იესო სოლიდარული იყო გარიყულების, მარგინალური, სუსტი ადამიანების მიმართ. მათი ვინც მისი პერიოდის რელიგიურ ლიდერებს სძულდათ. ის ეწინააღმდეგებოდა როგორც პოლიტიკური მართველების, ისე საზოგადოებაში პრივილეგიის მქონეთა ძალაუფლებას, ძალადობას და სიხარბეს. ეკლესიათა ადგილიც სწორედ აქ უნდა იყოს, იმ საზოგადოების თუ დროების პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულტურული სისტემებისგან გარიყული ადამიანების გვერდით, რომელსაც ცხოვრება გვიწევს.
ეს სწორედ ის ავსტრალიელი პასტორია, რომლის მიერ Guardian-ში გამოქვეყნებული სიტყვებითაც დაიწყე პოდკასტი. ბრედ ჩილკოტი თავის თანამოაზრეებთან ერთად დამფუძნებელია ინკლუზიური ეკლესიისა სახელად Activate და ასევე დამაარსებელია ორგანიზაციისა Welcoming Australia, რომელიც ავსტრალიაში თავშესაფრის მაძიებლებად, ტოლვილებად, მიგრანტებად ჩასული ადამიანების მიმართ მიმღებლობის გაზრდაზე მუშაობს. მას ახლახან Adelaide-ში ველაპარაკე ტელეფონით.
Jesus' mission began to be explained as making people fit to get to heaven.
იესოს მისიის გაგება დაიწყეს როგორც ადამიანების მორგება რაღაც სტანდარტებზე, 60-ში მოსახვედრად. ლოცვას წაიკითხავ, გადარჩები, 60-ში წახვალ. სწორედ იცხოვრებ, ცოდვებს მოინანიებ და 60-ში წახვალ. მოკლედ, ვინ არის ამ ჯგუფში ჩვენთან და ვინ მის გარეთ? ეს გახდა მთავარი მესიჯი. სწორი ქცევა, სწორი რწმენა, სწორი თეოლოგია. ეკლესია მუდმივად ამგონ ბარიერებს თუ ნიშნებს ქმნიდა. ვინ არის ჩვენიანი და ვინ არა? და შემდეგ ამ ბარიერებს იყენებდა ადამიანების კიდევ უფრო გასარიყად, თავისი ძალაუფლების გამოსაყენებლად იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებსაც საფრთხე დაღიქვამდა. ან უბრალოდ ხალხის მრევლის გაკონტროლების მიზნით. ეს ძალიან განსხვავდება იმ ყველაფრისგან, რასაც იესო გვასწავლიდა. ან როგორი ცხოვრებითაც ცხოვრობდა. ის პირიქით ამ ბარიერებს ანგრევდა. ამბობდა, რომ ღმერთის სიყვარული უპირობოა, ის ყველას მოიცავს. აღდგომის ძალა, ჯვარცმა და შემდეგ მკვდრეთით აღდგომა გვეუბნება, რომ ღმერთი კაცობრიობასთანაა, მთელს კაცობრიობასთან. არა, თეოლოგიის დიდი ნაწილი საუკუნეებია გვასწავლის, რომ ღმერთი დაგშის თუ ფეხი დაგიცდება, ღმერთს უნდა 60-ში არ შეგიშვას, თუ კი სიცოცხლეში სწორ ლოცვებს არ ამბობდი ან სწორი რაღაცების არ გწამდა. სწორედ ამით ამართლებდნენ მონობას, ჯვაროსნულომებს, რომ უნდა გამდევნოთ ბოროტი. ხალხი ვაიძულოთ დაიჯეროს სწორი რაღაცეები და სწორად მოიქცნენ. ამას არაფერი აქვს საერთო იესოს სწავლებებთან და ცხოვრებასთან.
And this makes God happy. It's nothing like the life or teaching of Jesus.
ბრედ ჩილკოტი ამბობს, რომ მისთვის ქრისტიანად ყოფნა განუყოფელია ადამიანებს შორის ბარიერების მოშლის მისიისგან. ეკლესიას, რომელშიც ბოლო ათწლეულია მსახურობს, ის ასე გვიხასიათებს.
Church that I began just over 10 years ago was in the Pentecostal tradition.
ეკლესია, რომელსაც მსახურება 10 წლის წინ დაიწყე, 50-იანელების ტრადიციაშია, ევანგელიკურ პენტეკოსტელთა ტრადიციაში. ჩვენ თავიდანვე გვქონდა განსხვავებული პერსპექტივა. მივიჩნევდით, რომ ეს იყო აქტივისტების ეკლესია, რომელსაც ჩვენი რწმენა უნდა გადაეთარგმნა ცვლილებების მოხდენაში, ჩვენს თემებში და იმ ჩაგრულ სისტემებში, რომლებზეც უკვე ვილაპარაკეთ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში შეხედულებები კიდევ უფრო გაგვიძლიერდა. ორ წლინახევრის წინ სრულად ინკლუზიურები გავხდით LGBTQ თემის წევრების მიმართ. ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი ეკლესია, რომელიც აერთიანებს ბევრი განსხვავებული ტრადიციიდან მოსულ ადამიანებს. მათ ვინც თავიანთი რწმენისთვის ეძებს იმგვარი გამოხატვის ფორმებს, რომლებიც გაცილებით უფრო მიმართულია თანასწორობაზე, ჩართულობაზე, ჩვენი თემის ტრანსფორმაციაზე, ვიდრე იმის დათვლაზე, თუ რამდენ ადამიანს მოვიზიდავთ ჩვენს შენობაში ყოველ კვირა დღეს.
People can we get in a building every Sunday.
Ამგვარი გახსნილობისთვის ბრედ ქილკოტს ძიმე საფასურის გადახდა მოუხდა. პასტორი ამბობს, რომ ბევრი ახლობელი, მათ შორის ოჯახის წევრიც დაკარგა იმის გამო, რომ ისინი არ ეთანხმებიან მის შეხედულებებს და პრინციპებს. თუმცა თავად იესო გვასწავლის, რომ მის მიმდევრად ყოფნა ოჯახზე, კლანზე, თემზე უარის თქმასაც ნიშნავს და პასტორიც გვეუბნება, რომ ეს სირთულეები მას მხოლოდ აძლიერებს.
Yeah, when I was growing up, I was in a denomination that is called the Christian Brethren and
Тех მე გავიზარდე ქრისტიანულ მიმდინარეობაში, რომელსაც ქრისტიანი ძმები ჰქვია და რეალურად ფუნდამენტალისტური მიმდინარეობაა. ქალებს არ აქვთ ლაპარაკის უფლება. ეკლესიაში თავსაბურავის გარეშე არ დაიშვებიან და ასე შემდეგ. ახლა კი სპექტრის მეორე საპირისპირო პოლუსზე ვარ. რა თქმა უნდა, ძნელია, როცა შენს რწმენას მისდევ და ამ პროცესში კარგავ ურთიერთობებს, მეგობრებს, როცა ოჯახის წევრები ეწინააღმდეგებიან შენს გადაწყვეტილებებს. მაგრამ მე თეცკანიანი საშუალო კლასის ჰეტეროსექსუალი კაცი ვარ და არ მგონია ბევრი წუწუნის საფუძველი მქონდეს. სწორედ ამის გააზრებამ შემიცვალა ბევრი შეხედულება, რომ სირთულეები, რომლებსაც მე გადავაწყდი ჩემი შეხედულებების გამო, რეალურად არაფერია იმ ადამიანების ტკივილთან შედარებით, რომლებსაც ჩვენი საზოგადოებების უსამართლო სისტემები მთელი ძალით ჩაგრავენ. ქრისტიანულ ეკლესიებში მყოფი მორწმუნე ადამიანების, რომლებსაც ეუბნებოდნენ, რომ ისინი მიუღებლები არიან, რომ ისინი ღმერთს არ უყვარს, აბა როგორ უნდა შევადარო ჩემი სირთულეები ამ ადამიანებისას?
Challenge is insignificant compared to any of those people.
ახლა ისტორიას გადავხედოთ მოკლედ. რაშიც ბევრი თქვენგანისთვის კარგად ნაცნობი გიორგი მაისურაძე დაგვეხმარება. მას უწინარესად ფილოსოფიის ისტორიკოსად და ასევე საზოგადოებრივ აქტივისტად იცნობთ. თუმცა ალბათ ბევრმა არ იცით, რომ მისი კვლევის და ინტერესების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფეროა ადრეული ქრისტიანების თუ ქრისტიანობის ისტორია.
პირველი ქრისტიანული თემები ეს არის კომუნები. ჩვეულებრივი კომუნები, ანუ როდესაც არავის არ აქვს კერძო საკუთრებას, ეს საერთო საკუთრება აქვს, ერთად შრომობენ, ერთად ინაწილებენ ქონებას და ერთად გალობენ და ასრულებენ რელიგიურ რიტუალებს. ეს არის სუპირველი ქრისტიანული თემები, რომელიც გაჩნდა იესოს ჯვარცმის შემდეგ. პირველ რიგში თვითონ ისრაელ-პალესტინის, ანუ თანამედროვე ისრაელ-პალესტინის, იუდეის და ისრაელის ტერიტორიაზე გაჩენილი პირველი თემები. ჩვენ ვიცით ისტორიულად, იმიტომ რომ არქეოლოგიური გათხრების შედეგად არის აღმოჩენილი დოკუმენტები, არის კუმრანის დოკუმენტები ძალიან ცნობილი და ასე შემდეგ, ანუ მკვდარი ზღვის ხელნაწერები. იქ არის აი სწორედ ის პირველი უჯრედები, რომელიც შეიქმნა ალბათ იესოს ჯვარცმის შემდგომვე მისი მოსწავლეების მხრიდან. ეს არის კომუნები, ტიპიური კომუნები კერძო საკუთრების გარეშე და აბსოლუტური გათანაბრებით. დიდარი და ღარიბი აღარ არსებობს, მონა და თავისუფალი აღარ არსებობს. აი როგორც პავლე მოციქული წერს გალატელთა მიმართ ეპისტოლეში, ქალი და მამაკაციც არ არსებობს. ანუ სხვაობები მათ შორის. ყველას გათანაბრება ხდება. აი ეს არის ძალიან დიდი რევოლუციური ნაბიჯი.
ის თუ როგორ გარდაიქმნა ლირიკული რევოლუციონერი ფიგურის სიკვდილის და აღდგომის ამბის გარშემო შექმნილი ეს უცნაური პირველ ქრისტიანებად წოდებული ჯგუფი, დღეს არსებულ ეკლესიად თუ ეკლესიებად, ისტორიკოსებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, მუდამ აქტუალური და ამოუწურავი სფეროა. ეს თემატიკა მკვლევრებს კიდევ და კიდევ იზიდავს, რადგანაც ქრისტიანობის, მსოფლიოს ყველაზე მრავალრიცხოვანი რელიგიის ისტორიის გაგების გარეშე გლობალური ისტორიის გაგებაა შეუძლებელი. მაინც როგორ მოხდა ქრისტიანობის აღზევება? ღარიბი, წამებული, მისტიკური ფიგურის გარშემო შექმნილი ეს რწმენა ისტორიული ვითარების გამო გავრცელდა თუ საკუთრივ მასში იყო რაღაც ისეთი, რამაც გამოიწვია ანტიკური სამყაროს დასასრული და ისტორიის კარდინალური შეცვლა? რამდენად გადამწყვეტი იყო პავლე მოციქულის როლი ფიგურისა, რომელმაც ქრისტიანთა დევნის შეწყვეტის და ამ რწმენის მიღების შემდეგ უცნაური გამონათქვამების და მისტიკური იგავების ნაკრებისგან აპოკალიპტური განზომილების გაძლიერებით ეს რწმენა თეოლოგიად, რელიგიად გადააქცია? რა როლი შეასრულა იმ გარემოებამ, რომ მაშინდელმა იმპერიულმა და სამხედრო სტრუქტურებმა სწორედ ეს რწმენა გაიზიარეს და არა რომელიმე სხვა? რადგან, როგორც ვიცით, ძველი და ახალი წელთაღრიცხვების მიჯნაზე რელიგიური მიმდინარეობებით, წინასწარმეტყველებით თუ მქადაგებლებით გამორჩეულად მდიდარი იყო რომის იმპერიის მიერ დაპყრობილი ამჟამინდელი ისრაელის და პალესტინელების ტერიტორიები. ზოგადად, რამდენად აიხსნება ქრისტიანობის გავლენის ზრდა ისტორიული გარემოებებით? თუმან მართლაც რაღაც ისეთი სიახლე, მანამდე გაუგონარი, წარმოუდგენელი და რევოლუციური რამ მოიტანა, რამაც თავად განაპირობა კაცობრიობის ისტორიის შეცვლა.
შეიძლება გადამწყვეტი როლი სწორედაც მიეკუთვნებოდეს პავლე მოციქულს, ანუ იმ ადამიანს, რომელიც პირადად არ იცნობდა ქრისტეს, არ ყოფილა მისი მოსწავლე და ფაქტობრივად თვით გამოცხადებული მოციქული იყო. და მისმა შექმნილმა ქრისტეზე დაფუძნებულმა, იესო ქრისტეზე დაფუძნებულმა მოძღვრებამ, რომელიც ფაქტობრივად შექმნა მან ახალ რელიგიად, ანუ პავლეს შექმნილი არის ქრისტიანობა და არა თავად ქრისტესი, ან თუნდაც მისი ისტორიული მოწაფეებისა, მიიღო ისეთი შინაარსი, რომ ის გადაიქცა მსოფლიო რელიგიად. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ნიუანსი იყო. ყველა ეს მიმდინარეობა, რომელიც იუდაიზმის წიაღში დაიბადა, მაინც იყო იუდაისტური, ანუ ერთი ხალხის, ერთი მოდგმის, ანუ წინადაცვეთილების, როგორც ის აღნიშნება ხოლმე ხშირად ისტორიულ თუ რელიგიურ ტექსტებში, მათი საკუთრება იყო. ეს იყო შიდა იუდაისტური მიმდინარეობები, არა? და პავლემ ეს რადიკალურად შეცვალა. პავლემ გახსნა ის ყველასათვის, გახსნა წარმართებისათვის, ამიტომაც ის მოიხსენიება კიდევაც ასევე წარმართების მოციქულად, ან ხალხთა მოციქულად, არა? ეს პრინციპში ენობრივ დონეზე ერთი და იგივე იყო მაშინ. მან ჩადო ფაქტობრივად საფუძვლები იმისა, რომ ქრისტიანობა გადაქცეულიყო მსოფლიო რელიგიად. სხვა პავლეს გარეშე რეალურად ამ მოძრაობას ასეთი დიდი პერსპექტივა შეუძლებელიც კი არ მქონოდა.
და ისევ ისტორიულ კონტექსტს დაუბრუნდეთ. ქრისტიანობა თავიდანვე თვითონ იესოს სიტყვებიდანვე იწყება, როგორც უნივერსალისტური.
არის უნივერსალისტური, არის შეგვიძლია პირდაპირ გავიხსენოთ ის, რომ თავარი რაც სრული სიახლე არის იმ დროისათვის და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ არავის ასეთი რამ აი ესე პირდაპირ და ერთმნიშვნელოვნად არ უთქვამს, ეს არის სწორედ აი ეს გენეალოგიური ნათესაური კავშირის გაწყვეტა. არამედ მოვედი რამე თუ გავყო ასული თავისი დედისაგან და კაცი თავისი მამისაგან და ასე შემდეგ, ანუ წყვეტა ნათესაურ წარმომავლობითი პრინციპის.
და მათ შორის ნაციონალისტურისაც მას ხშირად აღიქვამენ როგორც ებრაელთა გამათავისუფლებლობისთვის მებრძოლ ფიგურად და წინამძღოლად, მაგრამ ის ამბობს, რომ ჩემი სამეფო სხვაგან არის.
კი, სხვაგან არის, ეს შეიძლება კიდევ ცალკე კონტექსტი იყოს, ჩემი სამეფო არის არა ამასოფლისა, მაგრამ პირველ რიგში ეს არის სწორედ აი როდესაც ეუბნებიან დედა და დაძმა მოვიდნენ შენი და ესო პასუხობს, რომ ვინ არის და ჩემი დედა და დაძმანი არიან ის ადამიანები, ვინც მე მომყვება და არა ნათესაური თვალსაზრისით, წარმომავლობითი თვალსაზრისით. ეს არის გრანდიოზული რევოლუცია ცნობიერებაში, არა?
მართლაც სიტყვები, ყველა ვინც მიატოვა სახლები, ან ძმები, ან დები, ან мама, ან დედა, ან შვილები, ან ყანები, ჩემი სახელის გულისათვის ას მაგად მიიღებს და საუკონო სიცოცხლეს დაიმკვიდრებს, რევოლუციური წყვეტაა მაშინდელ ისტორიულ კონტექსში, სადაც ოჯახი, კლანი, სტატუსი, თემი და ჯგუფი განსაზღვრელი მნიშვნელობისა იყო. ამ უნივერსალისტური და ზოგად საკაცობრიო განზომილების მიღმა კი ქრისტიანობის ყველაზე რადიკალურ განაცხადად ბევრი ხედავს იერარქიებისთვის თუ ძალაუფლების სისტემებისთვის შექმნილ გამოწვევას. იესოს სიტყვებს, რომ ბევრნი პირველნი უკანასკნელნი იქნებიან, ხოლო უკანასკნელნი პირველნი. და მის ისტორიას, ებრაელი ლტოლვილების ღარიბ ოჯახში დაბადებული ბავშვის ამბავს, რომელიც ჯერ ხელობას დაეუფლა, შემდეგ უპირობო სიყვარულს, სამართლიანობას და ჩაგრულთა დაცვას ქადაგებდა. დროს უმეტესად ატარებდა დავიწყებულ ღარიბ უძალო ადამიანებთან. პატრიარქალურ გარემოში ღირსებით და პატივისცემით ეპყრობოდა ქალებს, მათ შორის ისეთ ქალებს, რომლებსაც მთელი საზოგადოება დასცინოდა და ამცირებდა. ყველაზე მწვავე კონფრონტაციაში შედიოდა არარიგით ადამიანებთან, თუნდაც სოდვილებთან და საეჭო მორალის მქონეებთან, არამედ ორგანიზებული და ინსტიტუციური რელიგიის ლიდერებთან. იესომ კაფიოდიდგა ღარიბების, გარიყულების, უგულებელყოფილების და ექსპლუატირებულების მხარეს, მაშინაც კი, როცა ეს მის რეპუტაციას ვნებდა. ამით, როგორც ბევრი ქრისტიანი ამბობს, ღმერთი ჩვენს სამეზობლოში შემოვიდა. იესოს დამნაშავის სტატუსით ჯვარზე სიკვდილმა, შემდეგ მისმა აღდგომამ და სიკვდილის დამარცხებამ გზა გაუხსნა ღმერთის უპირობო სიყვარულს მთელი კაცობრიობისთვის, ყველასათვის, ნებისმიერი კუთვნილების თუ სტატუსის მიუხედავად. თუ იესო ღმერთის შვილი იყო, მაშინ ღმერთიც შეიცვალა. ებრაული ბიბლიის შორეული შურისმაძიებელი ღმერთი გახდა ახლობელი мама, რომელსაც ყველა უყვარს და ყველას იღებს. კაცობრიობასა და ღმერთ შორის რელიგიური დოგმებით აღმართული ბარიერები მოიხსნა და თანასწორობის იდეასაც მანამდე არნახული ძალით მიეცა ბიძგი.
თუ ყურადღებით წავიკითხავთ ახალ აღთქმას თვითონ სახარებებს, ანუ სახარებებს იმ ოთხ კანონიკურ სახარებასაც, რომელშიც ქრისტეს სიტყვები არის, ავარაუდოთ, როგორც ვარაუდობენ, ფიქრობენ, ეს ორიგინალი, მისი ორიგინალი სიტყვები, განსაკუთრებით აი გორის ქადაგება, გორაზე შემომდგარი რომ ქადაგებს, აი ეს მიიჩნევა ყველაზე ავთენტურად, არა, რომ ავარაუდოთ მართლა მისი სიტყვები არის. მაშინ დავინახავთ რა აქცენტებს აკეთებს ის. აი მე უბრალოდ პატარა ფრაგმენტს წავიკითხავდი. სწორედ აი ამ ქადაგებიდან, იესოს ქადაგებიდან, ნეტარხართ გლახაკნის სულითა, ვინაიდან თქვენია ღმერთის სასუფეველი, ნეტარხართ მშიერნი ამჟამად, ვინაიდან გაძღებით, ნეტარხართ მოტირალნი ამჟამად, ვინაიდან გაიცინებთ, ნეტარხართ როცა მოგიძულებენ და მოგიკვეთენ კაცნი, შეურაცხყოფენ და სათრეველად აქცევენ თქვენ სახელს, როგორც უკეთურს. კაცის ძის გამო იხარებდეთ და ილხინდეთ იმ დღეს, ვინაიდან დიდია თქვენი საზღაური ცაში. აი ხა ნახეთ, აი განსაკუთრებით კიდე ამას გავამახვილებდი ყურადღებას. მაგრამ ვაი თქვენ მდიდარნო, რადგან უკვე მიიღეთ თქვენი ნუგეში, ვაი თქვენ ამჟამად მაძღარნო, ვინაიდან დაიმშევით, ვაი თქვენ ამჟამად მოცირნარნო, ვინაიდან ატირდებით და აქვითინდებით. ჩვენ ვიცით ასევე იესოსვე სიტყვები, უკანასკნელნი იქნებიან პირველნი. ეს არის უკანასკნელებისთვის ყველაზე დაბალი სასოწარკვეთილი, უარყოფილი, გარიყული, კეთროვანები, მეძავები, ანუ აბსოლუტურად მარგინალური ჯგუფები, ის ხალხი, რომლის ხმა რეალურად არსად არ ფიქსირდება და პერსპექტივაც კი არა აქვთ მათ, რომ გამოჩნდნენ ისტორიულ ასპარეზზე. და ადრე ქრისტიანობა თუ პირველი ქრისტიანობა არის სწორედ მათი გამოჩენა ისტორიის ფურცლებზე, ისტორიის ასპარეზზე, დაბალი სოციალური ფენების.
ის თუ რას ნიშნავს ჩაგრულთათვის დაპირებული ეს იმედი, ან სასუფეველი, სად არსებობს ის მომავალ ცხოვრებაში, როგორც ამბობენ ცათაშინა თუ უკვე აქ, ამ ქვეყნადვე, ალბათ ცენტრალური საკითხია თეოლოგიური დისკუსიებისთვის, რომელთა თუნდაც შეჯამებისთვისაც კი ნამდვილად არ მეყოფა ცოდნა. იესო ამბობს, რომ სასუფეველი უკვე აქ არის და ამავე დროს იმასაც ამბობს, რომ ის უნდა დადგეს, მოვიდეს. სასუფეველი გაძლიერდება, აყვავდება და განვითარდება, როცა მეტი და მეტი ადამიანი გაიზიარებს მისეულ ხედვას. იერარქიულ, დღევანდელი სიტყვებით სოციალურ ჭრილში თუ გადმოვიტანთ, გიორგი მაისურაძის თქმით, ეს ნიშნავს შემდეგს.
ერთიანი სახით ქრისტიანობა ესეთი რამ ბუნებაში არ არის, არა, უკვე პირველ საუკუნეშივე იქმნება სრულიად განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული შინაარსის ტექსტები და შესაბამისად უამრავი სხვადასხვა დაჯგუფება, რომელიც ყველა თავს აცხადებს მიმდევრად ნაზარეველის, მაგრამ მათი შეხედულებები საკმაოდ განსხვავებულიც არის ერთმანეთისგან. მაგრამ აი მაინც რო გაუშვათ ხაზი სოციალურ საფუძველს, ეს არის იაკობ მოციქულის ეპისტოლედან ერთ ფრაგმენტსაც წავიკითხავ. ახალი აღთქმისეული ტრადიციით იაკობი არის ხორციელი, ბიოლოგიური ძმა იესოსი. დავაკვირდეთ ამ სიტყვებს: და თქვენც მდიდარნო, იტირეთ და ივაგლახეთ თქვენს თავს მოწევნადი უბედურებისათვის, სიმდიდრე თქვენი დალპა და მღილმა შეჭამა თქვენი სამოსი, ოქროვერცხლი თქვენი დაიჟანგა, მათი ჟანგი სამოწმებლად იქნება თქვენს წინააღმდეგ და შეჭამს თქვენს ხორცს, როგორც ცეცხლი, უკანასკნელ დღისათვის დაიუნჯეთ თქვენი საუნჯე. აი რაზე არ ლაპარაკია? ეს არის მართლა უკვე ესეთი მებრძოლი გამოწვევაც კი და მუქარად ჩვენ კი ვართ უკანასკნელნი, მაგრამ ჩვენ მოვალთ. ანუ აი ეს იმედის მომენტი, რომ უკანასკნელნი იქნებიან პირველნი და უმცირესნი იქნებიან წოდებულნი, ხმობილნი. ანუ ეს არამარტო საიქიოში, საიქიოს იმედზე ყოფნა არის, არამედ აქაც მიწა შეიცვლება. აი ზუსტად ის, რომ ჩვენ ველოდებით ახალცას და ახალ მიწას, ანუ მიწა შეიცვლება და ზუსტად აი ეს განწყობა გადადის საკმაოდ უცნაური შინაარსის ტექსტში, რომელიც არის ცნობილი იოანეს გამოცხადების, ანუ ბერძნული სახელით აპოკალიფსისის სახელით, არა? იქ უკვე საუბარია, რომ მიწაზე აიგება, ჩამოვა ზეციდან, ზეციური იერუსალიმი დაფუძნდება მიწაზე. ანუ აქ მიწის მოწყობა არის და მთელი ეს რევოლუციური იმპულსი სწორედ ამ აპოკალიფსიდან, ანუ იოანეს გამოცხადებიდან მოდის, რომ იქ კი არა მარტო საიქიოში, არამედ აქ შევცვლით, აქ შეიცვლება, აქაურობა შეიცვლება.
მაშ როგორ მოведით დღევანდელ ვითარებამდე. როგორ გადაიზარდა იესო ქრისტეს ეკლესია, ქონებისა და სიმდიდრის უარყოფაზე დაფუძნებული კონტრკულტურული მოძრაობა, გიძალ სიმდიდრეზე დაფუძნებულ ინფრასტრუქტურაში. ძნელია მდიდრისთვის სათა სასუფეველში შესვლა. უმალ აკლემი გაძრობა ნემსის ყუნში, ვიდრე მდიდარი შევა ღვთის სასუფეველშიო. ასწავლიდა იესო თავის მიმდევრებს. არადა რომის იმპერიის დანგრევისას ეკლესია უკვე დიდძალი ქონების პატრონი იყო. როგორ შესვლო ქრისტიანულმა სამყარომ ერთი მხრივ სიმდიდრის, მეორე მხრივ კი მორალური ასკეტიზმის, სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ მოძღვრების ერთმანეთისთვის შერწყმა. ყველაზე გავრცელებული და ლოგიკური ახსნით ეს მოხდა მაშინ, როცა იმპერატორმა კონსტანტინემ ქრისტიანობა უფლებამოსილ რელიგიად და რომის იმპერიის იდეოლოგიურ საფუძვლად გამოაცხადა. ამით დასრულდა ქრისტიანობის ადრეული მოწამეობრივი ხანა. ის გარდაიქმნა ოფიციალურ, ორგანიზებულ სახელმწიფო რელიგიად. მოიპოვა ძალაუფლება და სიმდიდრე. ერთ დროს ჩაგრულები და დევნილები თავად გახდნენ ძლიერები და თავად დაიწყეს სხვათა დევნა.
ფაქტობრივად კონსტანტინე იმპერატორი მე-4 საუკუნეში ხედავს აი უზარმაზარ ძალაუფლებლი პოტენციალს, რომელსაც ატარებს ქრისტიანობა. და შესაბამისად საიმპერიო ეკლესიად გადაიქცევა ქრისტიანობა. ხოლო როდესაც თეოდოსიუსი მე-4 საუკუნეში უკვე მიწურულს ქრისტიანობას რომის იმპერიის სახელმწიფო რელიგიად აცხადებს და იწყებს ყველა არაქრისტიანის დევნას, ანუ ერთ დროს დევნილები გადაიქცევიან თვითონ დევნელებად, აი ამ დროს ასევე ესეთი ეკლესიის მამაწოდებული იოანე ოქროპირი ამბობს იმას, რომ ოქროს ხანა ქრისტიანობის იყო, როდესაც ის იყო დევნილი, როდესაც ის კატაკომბებში იყო, როდესაც მათ აწამებდნენ და წვამდნენ და ავიწროებდნენ. ხოლო როდესაც ის გადაიქცა სახელმწიფო სამსახურში ჩადგა, მან დაკარგა აი ეს ღვთაებრივი მადლი, რომელიც მას ჰქონდა. გავიხსენებდი ძალიან ცნობილ ფრანგ თეოლოგს და რელიგიის ისტორიკოს მე-20 საუკუნის დასაწყისის ალფრედ ლუაზის. ის ძალიან ცნობილი ფიგურა იყო, კოლეჟ და ფრასის პროფესორი, რომელიც კათოლიკურ ეკლესიამ ანათემას გადასცა. და გადასცა აი ესეთი ფრაზის გამო: იესო ღვთის სასუფეველს იუწყებოდა, მის ნაცვლად კი ეკლესია მოვიდა. ანუ ამ ფრაზაში მე ვიტყოდი, რომ ყველა მთელი ქრისტიანობის ბედის წერა არის ნათქვამი. ანუ ეკლესია, რომელიც იქმნება იესოს სახელით და მონოპოლიას აცხადებს იესოს მოძღვრებაზე, ქრისტეს მოძღვრებაზე, ფაქტობრივად არის ანტიპოდი იესოსი. კაიქ ძალიან ძველი აზრია უკვე პირველ საუკუნეშივე პირველ ქრისტიანებშივე გაჩენილი, რომლებიც უარყოფენ აი ეკლესიურ წესებს, იმიტომ რომ ეკლესია იქმნება რომაული სამხედრო მანქანის პრინციპის მიხედვით, სქემის მიხედვით. თელის დეკანოზი და ანუ ადეკანოზი რა 10 თავია რა, მე 100 თავია ეპისკოპოსი, ანუ გადმოიღეს სამხედრო სისტემა რომის რომაული ლეგიონის. ამის მეშვეობით, ახლა გასაგებია რომ ისტორიულად თუ შევხედავთ, ამის მეშვეობითაც მოახერხეს მათ გავრცელებაც დაცვაც და ასე ორგანიზებაც, ეს ორგანიზაციის ფორმა იყო. მაგრამ რადიკალური დაშორება იწყება სწორედ მის საკუთარი სათავეებისაგან, თვითონ იესოს მოძღვრებისაგან და სულ სხვა მიმართულებით მიდის. ანუ ფაქტობრივად ეკლესია შეიქმნა როგორც ანტიპოდი იესოსი.
ცხადია, აკადემიის სფეროში ამ ტრანსფორმაციაზეც არსებობს უამრავი წიგნი თუ გამოკვლევა. მაგალითად, გვიანდელი ანტიკურობის და ქრისტიანული რელიგიის საწყისების ალბათ ყველაზე ავტორიტეტიანი სპეციალისტი, მოქმედ ისტორიკოსებს შორის ერთ-ერთი ბუმბერაზი ფიგურა, პიტერ ბრაუნი, თავის 800 გვერდიან მონუმენტურ ნაშრომში შთამბეჭდავად ნიუანსირებულ თხრობას გვთავაზობს. ბრაუნი ისტორიული მოვლენების და იმ პერიოდის ქრისტიანი მოაზროვნეების ტექსტების ანალიზით გვაჩვენებს, როგორ იცვლებოდა შეხედულებები ფულთან, სიმდიდრესთან, მის გადანაწილებასთან და ქველმოქმედებასთან მიმართებით ეკლესიის ხაზინაში შემავალი სიმდიდრის ფონზე. ამას დაემატა ის უმნიშვნელოვანესი გარემოებაც, რომ ბარბაროსებად წოდებული ძალების შემოტევებით დასავლეთში დაეცა ცენტრალიზებული იმპერიული სეკულარული მართველობა, რის შემდეგაც, ანუ მე-5 საუკუნიდან ეკლესიამ ინსტიტუციური სიმდიდრის მართვის ფუნქციაც იკისრა. ჩვენი პოდკასტის სუმარი ავსტრალიელი პასტორი ბრედ ჩილკოტი კიდევ ერთ განზომილებას გამოყოფს. ქრისტიანულ თეოლოგიაში ინდივიდუალიზმისა და კოლექტივის, ადამიანთა ერთობის კომპლექსურ საკითხებს და ამბობს, რომ ის, რაც ერთ დროს პროგრესული მუხტით დაიწყო შემდგომში და უკვე დღეს, ეგრეთ წოდებულ კეთილდღეობის დოქტრინაში და ეგოისტურ მნიშვნელობებში გადაიზარდა.
At the beginning, the move towards this individual relationship with God.
თავიდან ეს იდეა რომ ადამიანს თავისი ინდივიდუალური ურთიერთობა უნდა ჰქონოდა ღმერთთან, იყო ერთგვარი პროტესტი სამღვდელოების ძალაუფლების და იერარქიის მიმართ. რომ მხოლოდ მღვდელს შეეძლო ღმერთთან ლაპარაკი, რომ ის ყველა სხვაზე ახლოს იყო ღმერთთან. მაგრამ შემდეგ ეს გადაიზარდა კონცეფციაში, რომ თავარია მე და ღმერთი. და არ მაინტერესებს ყველა სხვას რა მოუვა. მოხდა манипуლირება. სოფლიოში იზრდება კეთილდღეობის დოქტრინა, რომ ღმერთს უნდა შენ გაგხადოს მდიდარი, ცნობილი და ჯანმრთელი. ამდენად ის, რაც სწორი მიზნებით დაიწყო, შემდეგ შეიცვალა ადამიანის ბუნებრივი მიდრეკილებების გამო, სიხარბის და ეგოიზმის მიმართ. იესო თავის სწავლებებში საზოგადოების კოლექტივისტურ ხედვას აჩვენებს. ეს ჩანს მოციქულთა საქმეში, მოციქულების ტექსტებში. ყველაფერი, რაც გაგაჩნია, სხვებს უნდა გაუღო. ადამიანები უნდა გაერთიანდნენ თანასწორობაში. როცა ეკლესია ხარ, ხრება იერარქიები და განსხვავებები. არ არსებობს მონა და თავისუფალი, კაცი და ქალი, ებრაელი და არაებრაელი. კი არის ეს ინდივიდუალისტური ხედვა, რომ ღმერთს შენი როგორც ინდივიდის გაძლიერება, შენთვის ძალაუფლების და სიმდიდრის მოცემა უნდა, მაგრამ ბიბლიაში სინამდვილეში საპირისპიროს ხედავთ. მარტივ კონცეფციას, რომ ვინც ახლა პირველია, უკანასკნელი გახდება და ვინც უკანასკნელია, პირველი გახდება. ჩვენ როგორც იესო, სხვებს უნდა ვემსახუროთ. ნაცვლად იმისა, რომ სხვების ჩვენ სამსახურში ჩაყენებას ვესწრაფოდეთ.
Like Jesus comes to be servant to others, not to be aspiring to be served by others.
ასე იყო თუ ისე, ისტორიიდან ნამდვილად ვიცით, რომ ქრისტეს სახელით მოქმედი ეკლესია თუ ეკლესიები ძალიან ბევრჯერ არ იდგა ჩაგრულების, სუსტების და გარიყულების მხარეს. ვიცით, რომ მას ბევრ სასტიკ პროცესსა და მოვლენაში აქვს მიღებული მონაწილეობა ძლიერების თუ ჩაგრულების პოზიციიდან. ჯვაროსნული ომები, მონობა, კოლონიალიზმი, ქალების ჩაგვრა, აპართეიდი, ანტისემიტიზმი, ადგილობრივი, მკვიდრი მოსახლეობების სხვადასხვა მათი კულტურების განადგურება, ეს და ბევრი სხვა ტრაგიკული მოვლენა მათ შორის თეოლოგიური საფუძვლები მართლდებოდა და ხორციელდებოდა. და ამ როლის თუ დღევანდელ დღეს სააშკარაოზე გამოტანილი სექსუალური ძალადობის, მათ შორის არასრულ წლოვნებზე ძალადობის სკანდალების გამო, ეკლესიების ისტორია დასავლეთში ბევრჯერ გახდა კრიტიკული ანალიზის საგანი. ბოლო წლებში საქართველოსიც უფრო და უფრო მკაფიოდ ისმის კრიტიკული ხმები ეკლესიის მესვაურთა მიმართ. იმ ჭიდრო ჩრდილოვან და კორუფციულ ურთიერთობაზე, რომელიც საპატრიარქოს სახელმწიფო უწყებებთან თუ ქვეყნის მართველებთან უყალიბდება ხოლმე. საპატრიარქოს სიახში მიმდინარე ძალაუფლებისთვის ბრძოლაზე, სკანდალებზე, ეგრეთ წოდებული ციანიდის იდუმალ საქმეზე. იმ შეუწყნარებლობაზე, რომელსაც მისი წარმომადგენლები ამბიონებიდან ქადაგებენ, უმცირესობების, განსხვავებული შეხედულებების მქონე ადამიანების, თუ წლევანდელ სააღდგომო ეპისტოლეში ათეისტების მიმართ. იმ გულგრილობაზე, რომელიც მათ განცხადებებში გარიყული და გაღატაკებული ადამიანების მიმართ გამოშვივის ხოლმე. მაგალითად, რამდენიმე წლის წინ გავრცელებულ სიტყვებში, რომ თურმე საქართველოში ყველა ბუნებრივი პირობაა იმისათვის, რომ შიმშილით არც ბავშვი გარდაიცვალოს და არც მოხუცებული, არც სანაგვეში ეძებოს ვინმე ლუკმა პური. მაგრამ როგორც გიორგი მაისურაძე გვეუბნება, თუ ისტორიულ ან გლობალურ ჭრილში შევხედავთ, ჩვენთან შექმნილი ვითარება გამონაკლისად არ მოგვეჩვენება. ჩვენში სიტუაციას უბრალოდ კიდევ რამდენიმე გარემოება ემატება. მართლმადიდებელი ეკლესიებისთვის ზოგადად ჩვეული სიახლოვე საერო ძალაუფლებასთან, საქართველოს ეკლესიის იზოლაციონისტური იმპულსები თუ თეოლოგიური ცოდნის დიდი და ისტორიული სიმწირე.
აი რა დღეშია ჩვენი ეკლესია და როგორი კორუმპირებულია გარყვნილების ბუდე და ასე შემდეგ, არა? არაფერი გასაოცარი ამაში არ არის, იმიტომ რომ ეს ეკლესიის ბუნებაში ეს არის ძალაუფლების ქონების დაგროვების ინსტიტუცია. პარადოქსი ის არის, რომ ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, ეკლესიაშივე არსებობს თეოლოგიაც. ჩვენ თეოლოგიზმს გავსი არაფერი არ აქვს. მე-11 საუკუნეების ცდელობების შემდეგ ჩვენში არანაირი თეოლოგია არ გაჩენილა კიდევაც, არა? ბუნებრივია, როდესაც თან არის მხოლოდ მომხვეჭელობა, გამომძალველობა და რა ვიცი აღვირახსნილობა, განსაკუთრებულად გვაღიზიანებს და თან მით უმეტეს, რომ ჩვენ ვიმყოფებით პირდაპირ შეხებაში ვართ აი ამ იდეოლოგიასთან. მაგრამ ეს ეკლესიის ბუნებაში ეს არის ძალაუფლების ინსტიტუცია, ეს არის ეკონომიური ქონების დაგროვების ინსტიტუცია, არაფერი განსაკუთრებული რა სადღაც რაღაცა სუფთა სახის, წმინდა სახის ქრისტიანობა არსებობდეს, ესეთი ბუნებაში არ არსებობს და არც უარსებია. თუ არ ჩავთვლით აი პირველად კომუნებს იმ პერიოდის, როდესაც ჯერ კიდევ სახარებები არა დაწერილი. რაღაცა ზეპირი გადმოცემებით არსებობს და მიბაძვით აი მისი რაც გაიგეს და როგორც გაიგეს იესოს ნაკადაგარი.
ეკლესიათა დიდ ნაწილს არ სურს და არც უნარი აქვს იმის გასაზრებლად, თავად ის სად დგას ძალაუფლების იერარქიულ კიბეზე და რა როლს თამაშობს სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური უსამართლობის შენარჩუნებაშიო, ამბობს ბრედ ჩილკოტი. ეკლესიათა მესვეურები მუდმივად სხვებს, ათეისტებს, ლიბერალებს, გეებს აკრიტიკებენ, სხვებს სწოვენ ქცევის და შეხედულებების შეცვლას, იმაზე კი არ ფიქრობენ, თავად ისინი როგორ მონაწილეობენ უსამართლობის, უთანასწორობის ჩაგვრის სტრუქტურებშიო. იესო მუდამ ღარიბების და გარიყულების მხარეს იყო. ღარიბების და გარიყულების მხარეს ყოფნა კი ნიშნავს გადაწყვეტილებას მთელი ძალით ცდილობდე არამხოლოდ შენი როგორც ინდივიდის ცხოვრების შეცვლას, არამედ იმ ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური სისტემების ტრანსფორმაციას, რომლებიც კვლავ და კვლავ აწარმოებენ სიღარიბესა და უთანასწორობას. წერს ის. თუმცა პასტორი იქვე იმასაც შეგვახსენებს, რომ ეკლესიის ისტორია სხვა საპირისპირო ხასსაც მოიცავს. ქრისტიან სასულიერო პირებს შორის იყვნენ და არიან მარტინ ლუთერ კინგი, ჯესი ჯექსონი, დეზმონ ტუტუ, რომლებმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულეს რასიზმთან ბრძოლაში. სწორედ ქრისტიანულ მოძღვრებას ეფუძნება ლათინურ ამერიკაში მოქმედი გათავისუფლების თეოლოგიაც, მოძრაობა, რომელიც უარს ამბობს ეკლესიურ ელიტიზმზე და რელიგიას უწინარესად სოციალური სამართლიანობის გაზრდისკენ და ღარიბთა ხმების გაძლიერებისკენ მიმართავს.
If you ever have to say the church generated hatred or promoted hatred, it isn't the church of God. That's not what God does.
თუ ნახავთ შემთხვევას, როცა ეკლესიამ სიძულვილი გამოიწვია, ან ის გააიძლიერა, ამას საერთო არაფერი აქვს ღმერთთან. თუ ეკლესიამ ძალადობა, სიძულვილი წაახალისა, თქვენ საქმე გაქვთ ეკლესიასთან, რომელიც საერთოდ არ გავს იესოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეკლესიაზე მხოლოდ რიცხვში განზოგადებით ვერ ვილაპარაკებთ. მსოფლიოს გარშემო ქრისტიანობა ბევრი განსხვავებული ფორმით გვხვდება. სამხრეთ ამერიკაში გვაქვს გათავისუფლების თეოლოგია. იქ ეკლესია ნამდვილად დგას ღატაკების გვერდით. ხუძულებს ხოცავენ იმ სოლიდარობის თანასწორობისთვის ბრძოლის გამო. სოფლიოში სხვადასხვა მიმდინარეობის ბევრი ეკლესია ხდება უფრო და უფრო ინკლუზიური. ამდენად დიახ, იესო ეწინააღმდეგებოდა რელიგიურ ინსტიტუტებს, დოგმატურ ძალაუფლებას, ადამიანების შიშით კონტროლს, ჩაგვრელი სისტემების და პრივილეგიების შენარჩუნებას. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველა ეკლესიაზე ვერ ვიტყვით, რომ ასეთი გახდა, რადგან ბევრ იმედის მომცემ პროცესსაც ვადევნებთ თვალს.
იგივე გვეუბნება გიორგი მაისურაძეც.
აი ეს პირველ ქრისტიანთა პათოსი, რა თქმა უნდა, არის გათავისუფლების თეოლოგიაში ყველაზე მეტად, აი სწორედ ლათინურ ამერიკაში და არა მხოლოდ მან. ძალიან ბევრ განა არის შემორჩენილი ეს კატაკომბური ქრისტიანობა, უარყოფა, მატერიალური სამყაროსი, თავგანწირვა. ეგეც მოდის სწორედ ქრისტედან და მისი იესოს ცხოვრებიდან და მისი მაგალითიდან. ანუ უამრავი ინტერპრეტაცია არსებობს. და ეს ყოველთვის ასე იყო. ანუ ერთი მხრივ არსებობდა ეს იერარქიული ძალაუფლებრივი ინსტიტუცია, რომელიც საერთოდ მოცილდა ყველაფერს და იყო ლიანათ აი ამ ძალაუფლების და ქონების მოხვეჭაზე ორიენტირებული და მასშივე იყვნენ მოწამეებიც, თეოლოგებიც, მისტიკოსებიც და უბრალოდ ადამიანები უსახელო შეიძლება გაუნათლებლებიც, რომლებიც აი ალალი გულით თავს წირავდნენ, ეპიცენტრში იდგნენ და მზად იყვნენ შეხვედრად გაეღოთ თავი
სხვა ადამიანებისთვის.
სხვა ადამიანებისთვის კი როგორც მიბაძვა ქრისტესი.
მოკლედ, ალბათ ისევ და ისევ ერთ ტრივიალურ აზრთან მივდივართ, რომ ძალაუფლება რყნის. ამაში არც ეკლესიები აღმოჩნდნენ გამონაკლისი, რაც შესაძლოა არც იყოს დიდად გასაგვირი. ქრისტიანობა შეერწყა სახელმწიფოს თუ ეკონომიკის ძალაუფლების ცენტრებს, ბევრჯერ გადაიქცა იდეოლოგიად და ამით ძალიან დაშორდა თავის პირველად სახეს თუ რევოლუციურ მეამბოხე მუხტს. მაგრამ ქრისტიანულ ტრადიციაში ეს მუხტიც ცოცხლობს, შესაძლოა ისევე მარგინალურად, როგორც პირველ ათწლეულებში. პრეჩილკოტი ამბობს, რომ იესოს სახელით მოქმედი ეკლესიის მესვეურები ხშირად თავად გვევლინებიან კრიტიკული ხმების ჩამხშობ, დამსჯელ ორგანოებად, ზუსტად ისევე, როგორც იესოს ცხოვრების დროს. და ძალაუფლების ცენტრებისთვის საფრთხის შემცველი ცალკეული ადამიანების განადგურების ისტორიაც ისევ და ისევ მეორდება.
The powerful and privileged feel like they are under attack whenever people even disagree with the
ძალაუფლების და პრივილეგიების მქონენი მიიჩნევენ, რომ თავდასხმის ობიექტები არიან, მხოლოდ იმის გამო, თუ ვინმე მათ მორალიზმს ან მოსაზრებებს უბრალოდ არ ეთანხმება, ხოლო თუ ვინმე კიდევ უფრო ხმამაღლა გამოთქვამს კრიტიკას, უფრო ძლიერ გამოწვევას შექმნის. სისტემის მთელი ძალაუფლება მის წინააღმდეგ დაირაზმება ხოლმე. მათ შორის მედიის დიდი ნაწილი, პოლიტიკური ლიდერები, მემარჯვენე კონსერვატორების ბევრი ჯგუფი ფაქტობრივად ამბობენ, რომ როგორ ბედავ ჩვენი სისტემის ეჭქვეშ დაყენებასო. სისტემის, რომელსაც მათი პრივილეგიები და ძალაუფლება ეფუძნება. ეს ისტორია კვლავ და კვლავ მეორდება. იესონ თავისი სიყვარულით და სწავლებით გვაჩვენა, რომ არსებობს სხვა გზაც, რომ შესაძლებელია საზოგადოება სხვაგვარი იყოს, იყოს უფრო მეტად მიმართული თავისუფლებისკენ, იმისკენ, რომ ადამიანებს მიეცეს თანასწორი საშუალება განვითარდნენ და საზოგადო ცხოვრებაში წვლილი შეიტანონ. საზოგადოება, რომელიც თანაგრძნობაზე, გულუხობაზე, ერთმანეთის სიყვარულზე იქნება ორიენტირებული, სიხარბის, ძალადობის და ძალაუფლების მწვერვალზე ყველაფრის ფასად ასვლის ნაცვლად. ის ჯვარზე გააკრეს სწორედ იმ რელიგიურმა და პოლიტიკურმა ლიდერებმა, რომელთა ძალაუფლებასაც გამოწვევას უქმნიდა, მათ კორუმპირებულობას და ეგოიზმს წარმოაჩენდა და ამ ამბის გამეორებას ისტორიაში ხშირად ხვდება.
სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა ჩემთვის ძვირფასი ერთი ადამიანი გავიხსენო. ის კრიტიკული ხმა, რომელიც ჩვენ საზოგადოებრივ სივრცეში ჯერ კიდევ ადრეულ 2000-იან წლებში გაისმა, მაშინ როცა საპატრიარქოსა და სამღვდელოების კრიტიკას ძლიერი ტაბუ ედო და რომელმაც საკუთარ თავზე იწვნია კრიტიკული მოსაზრებისთვის დევნის სიმძიმე. პოდკასტის ამ გამოშვებისთვის, რომ ვემზადებოდი მუყაოს ძველ ყუთში მოვზებნე დღეს უკვე არქაულ ნივთად აღქმული მინი დისკი, რომელზეც 2004 წელს მაშინ დეკანოზის სტატუსის მქონე ბასილ კობახიძესთან ჩავწერე ინტერვიუ. ჩანაწერის შინაარსი აღარ მახსოვდა, მოვისმინე და გაოცებული დავრჩი. ბევრ მწვავე თემაზე, რომელზეც ის ღიად, უკომპრომისოდ და მშვიდად საუბრობს, 15 წლის შემდეგაც ვერ უბედავთ ლაპარაკს.
ეკლესიის ძალაუფლება ახლა ერთი მხრივ არის ბუნებრივი, მეორე მხრივ არის ძალიან საშიში, იმიტომ რომ ჩვენთან ხდება ნეგატიური გამოყენება ამისი და ხდება სპეკულირება, ეგრეთ წოდებული ასეთ ტერმინიც არსებობს, სიმბოლური კაპიტალი, უპირისპირდება ქრისტეს სახელით და ასევე აი ამ ქრისტიანული კულტურით, 20-საუკუნოვანი აი ამ რაღაცა დაჯგუფებამ წარმოადგენა თავისთავად, რომ ჩვენ ვართ აი დამსახურება, ეს ყველა ჩვენ უნდა გვცეთ პატივი, იმიტომ რომ 20-საუკუნოვანი ქრისტიანული კულტურაა ქართულ ხალხს, იმიტომ რომ თქვა ეცამა აბოთფირილი ნებისმიერი მღვდელი აპრიორი იწვევს პატივისცემას, სადაც არ შედის თქვა სრულ ლაწირაკი იყოს ასაკის მიხედვით თუ უფოსი ხალხი წამოუდგებიან აი ამის გამო. მარტო ამის გამო, ესე იგი, ეს არის მაგიური პატივისცემა, თორე ეს ადამიანი ვინარი გუშინ ვინიყო, არ აინტერესებს აბსოლუტურად. და თან ნებისმიერ რამე რო შეეკითხოთ, ყველაფერზე პასუხი აქვს. არა და არის აბსოლუტური განზარცულობა, ყოველგვარი ინტელექტუალური კულტურა, თეოლოგია, არაფერი არც ქართული, არც სოფლის. პირველად არ ამბობ, რომ ეს მშენებლობა ამ ყოლაწმინდასამების დაძრის არის ბლესკობის ან კრეხელობა ყოლაწმინდასამების მიმართ და მე ეს არის პირამიდა სრულად. ჩვენთან კულტურალოთაც არ გამიგია მე, რომ ვიღაც ასე თქოს, რომ იმ დროს, როდესაც ამდენი ქალი იძულებული რომ სხეულით ივაჭროს, არიან ჭლექიანები, ავანტყოფები, ბავშვები, უბედურები, მშიერია ხალხი და 100 მილიონი ლარი ეკლესია ხარჯავს და კიდე პრეტენზია აქვს სულიერ ლიდერობაზე, ეხლა მარტო 100 მილიონი ეხლა ისტორი, მე კიდე 100 დაიწება მაგის მოპირკეთება და ყველაფერი. განა ქრისტე მე ეს გითხრა, რომ ამიშენეთ დიდი დაძრები. აი ერთი თეოლოგი რას ამბობს, იცით რომ ჩვენ როცა მარქსზე ლაპარაკობთ, უნდა გვცხენოდეს ქრისტიანებს. რატომ? იმიტომ რომ აი ამ კაპიტალისტური თავისუფალი ბაზარის საერთოდ საზოგადოების აი ეკონომიური უსამართლობის თაობაზეო პირველემა ჩვენ კი არ ამოიღეთ ხმა ხარიბების დაჩაქრაზეო მოშები, არამედ ამოიღო ხმა ათეისტმა მარქსმა. მე ამბოხეობა არის ჩადებული ქრისტიანობაში. უბრალოდ ხოლისა აი უსამართლობის წინააღმდეგ, საერთოდ დიდი გაგებით აი თეოლოგიათ როგორ ეს არის მე ამბოხი ცოდვის წინააღმდეგ. და მე თვითონ ეს როდესაც გაუკუპმართება ხდება აი მეტყაცობრივი ინსტიტუტის საქართველოში, აქ ეხლა უბრალოდ ვალდებული ხარ, ნუ სხვა გზა არ არის, თორე ვერ მოისვენებ.
ეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
საქართველოში კორონავირუს COVID-19 შიდა გავრცელების მხრივ განსაკუთრებით საყურადღებო აჭარის რეგიონი. ამ კვირის დასაწყისში კორონავირუსი დაუდგინდა ბათუმელ ქალს, რომლის კონტაქტების კვლევამ ეპიდემიოლოგები და სხვა სამსახურების წარმომადგენლები ქობულეთამდე ჩაიყვანა. ამ კონტაქტებიდან COVID-19 10-ზე მეტ პირს უკვე დაუდგინდა. შიდა გავრცელების გამო მოქალაქეებს ურჩევენ უფრო მეტად გაითვალისწინონ სახლში დარჩენის რეკომენდაცია. თემას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
აჭარაში კორონავირუსის შიდა გადაცემის პირველი შემთხვევა 6 აპრილს 54 წლის ბათუმელ ქალს დაუდასტურდა, რომლის დაინფიცირების წყარო დღემდე უცნობია. ქალის გამოვლენილ კონტაქტებს შორის კორონავირუსის დადასტურების შემთხვევები ქობულეთის მუნიციპალიტეტში გაგრძელდა, რადგან დაინფიცირებული ბათუმელი ქალი უკანასკნელი 10 დღეს სწორედ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში მამის ოჯახში იმყოფებოდა. შემთხვევის აღმოჩენის შემდეგ ეპიდემიოლოგიური კვლევა ბათუმსა და ქობულეთში დაიწყო. ქობულეთის კლასტერიდან დამატებით მოძიებული 40 კონტაქტირებული პირიდან ლაბორატორიული კვლევა 8-ს ჩაუტარდა. მათგან კი 6 COVID-19 დაუდასტურდა. ამ კლასტერიდან 6 ახალი შემთხვევის დადასტურებამდე COVID-19 დაუდგინდა 5 ადამიანს, ინფიცირებული ქალის დას და მამას, რომლებსაც თავის მხრივ კონტაქტი ჰქონდათ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებთან და სამ მეზობელს. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ ამჟამად კონტაქტების მოძიება გრძელდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში. იზოლაცია ასა და каранტინში კი იმყოფება რამდენიმე ათეული ოჯახი. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული ქობულეთის კლასტერი დაინფიცირებულ 11 პაციენტს, ისინი სხვადასხვა ასაკის მოქალაქეები არიან და ჰოსპიტალ მედალფაში გადიან მკურნალობას.
ერთი არასრულწლოვანი და დანარჩენები გახლავთ. პრაქტიკულად ყველა ასაკობრივ ჯგუფშია ეს შემთხვევები. ეს არის სხვადასხვა სოფელი, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელთან გვაქვს ჩვენ უკვე საქმე, მათ შორის ქობულეთის ქალაქის ტერიტორიასთან. მიმდინარეობს ყველა კონტაქტირებულის მოძიება და ეს პროცესი არ დასრულებულა, ვინაიდან ჩვენ მუშაობთ არამხოლოდ პირველი ინდექს პაციენტის ირგვლივ, უკვე ყველა დადასტურებული შემთხვევების კონტაქტებს მიმოვიხილავთ. აქედან გამომდინარე ეს პროცესი მიმდინარეობს. შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს კონტაქტირებულთა რაოდენობა, მაგრამ ლაბორატორიული კვლევის ნიმუშების რაოდენობაც გაიზრდება, რა თქმა უნდა. უკვე თვითიზოლაციაში მყოფი ან каранტინში მყოფი პირებიდანაც
ქობულეთში კორონავირუსის შიდა გავრცელების რისკებზე ისაუბრა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ და თქვა, რომ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში და ზოგადად აჭარაში საკარანტინო პირობების გამკაცრება დამოკიდებულია ეპიდკვლევის შედეგებზე, რომელიც ახლა ამ მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს.
მდგომარეობა კონტროლის მხრივ იქ არის გამკაცრებული, მიმდინარეობს თერმოსკრინინგი. ამ ეტაპისთვის დადგენილია, რა თქმა უნდა, გარკვეული ჯგუფი, მაგრამ სანამ სამუშაოები არ დასრულდება, კონკრეტულ რიცხვებზე საუბარი ჩვენ გაგვიჭირდება, ვინაიდან ყოველ წამს შეიძლება განახლდეს ინფორმაცია და შეიცვალოს თვითონ როგორც კლასტერის სიდიდე, ასევე კლასტერიდან გამომდინარე რისკები.
კორონავირუსის შიდა გადაცემის რაოდენობის გაზრდის რისკი ბათუმსა და განსაკუთრებით ქობულეთში ახლა უფრო არსებობს, ამიტომ სოციალური დისტანცირება და წესების დაცვა ახლა უფრო გახდა მნიშვნელოვანი. რეგიონში უკონტროლო შიდა გადაცემის თავიდან ასაცილებლად აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ნიჟარაძე მოქალაქეებს სახლში დარჩენას ურჩევს.
ეს მოწოდება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ახლა უფრო გახლავთ, ვინაიდან ჩვენ თითოეულმა ჩვენთაგანმა ჩვენს ასე ვთქვათ მოსაუბრეს თუ შემხვეთს უკვე შესაძლო პაციენტად უნდა ვუყურებდეთ და საკუთარი თავის დაცვაზე ფიქრობდეთ. ანუ ეს არის სოციალური დისტანცირება და კომუნიკაცია დამცავის საშუალებებით.
თუმცა შიდა გადაცემის საფრთხის არსებობის მიუხედავად სახლში დარჩენა ბათუმელების ნაწილს უჭირს, განსაკუთრებით კი მზიან ამინდებში. ასეთ დღეებში მოქალაქეების დიდი ნაკადი ბათუმის ზღვისპირა პარკში, ბათუმის ბულვარში შეიმჩნევა. ბულვარის ადმინისტრაციამ საფრთხის არსებობის გამო აკრძალა ღიაცის ქვეშ პარკში არსებული საბავშვო და სპორტული სივრცეების სარგებლობა. დაუმორჩილებელ მოქალაქეებს ბულვარის თანამშრომლები აფრთხილებენ. ბულვარში აიკრძალა აგრეთვე სკამებით და სხვა ინვენტარით სარგებლობა. ბათუმის ბულვარის დირექტორი ირაკლი ჯინჭარაძე ამბობს, რომ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად წესებს დღითიდღე ამკაცრებენ.
ინფრასტრუქტურა სადაც ბაზრზე საშუალებას ეს არის ცენტრალურ შარტრებთან სამთავრობო სხვა გასადაც არის დინამიკა და ყველგან იქნება ყველა ასუჭი გამხილება და შეხსენა გამოქალაქეებისთვის რომ ახალი სამოქალაქო პასუხისგებლობა გამოიჩინონ და არ შეეხო ნივთებს არ ისარგებლოთ უკვე სკამებითაც იმიტომ რომ ძირითადი პრობლემა არის შემხებლობით ნივთებთან დაკავშირებით თუ ჩვენ გავიკეთებთ პირბადეს თუ ჩვენ დავიცავთ დისტანციას და გადავადგილდებით ბულვარის ტერიტორიაზე საფრთხე იმდენი არ არის რომ ჩვენ დავიფიცირდეთ ან დავაინფიცირდეთ სხვა ფიქრობთ რომ რაც შეიძლება მეტად უფრო უნდა გავაფრთხილოთ ადამიანებს დარჩენ სახლში და თუ ისინი გადასვეტენ გამოვლენ ბულვარში დაიცვან დისტანცია არ შეეხონ ნივთებს გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავსაც და სხვა გარშემო მყოფებსაც
წესების დაცვისკენ ბულვარში მოსიერნე მოქალაქეებს უკვე ხმის გამაძლიერებლებით მოუწოდებენ.
აჭარაში COVID-19-ის შიდა გავრცელების ერთგვარ ჯაჭვზე ეკალორთკი ფანძემ გიამბოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
კორონავირუს COVID-19-ის ეპიდემიის პირობებში იმერეთში ორი მერი გადადგა. მარტის ბოლოს თერჯოლის და ამკვირაში ქუთაისის. ერთმა განცხადება ფეისბუქით გამოაქვეყნა, თუმცა გადადგომის კონკრეტული მიზეზი არ დაუსახელებია. მეორეს კი არც მიზეზი უთქვამს და არც განცხადება გაურცელებია. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი ჭეღვარიამ 8 აპრილს გამოაცხადა, რომ თანამდებობიდან გადადგა. რამდენიმე დღის წინ მან პარტია ქართული ოცნების ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის პოსტიც დატოვა. არჩეულმა მერმა ქალაქს ფეისბუქით აცნობა, რომ გადაწყვეტილება საკუთარი სურვილით მიიღო, თუმცა მიზეზი არ დაუსახელებია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი საარჩევნო ვადა ჯერ არ ამოწურულა, მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო ქუთაისის მერის თანამდებობა და წავიდე პოლიტიკაში. კიდან, თუმცა მე არ მივდივარ ჩემი ქალაქიდან და ყოველთვის მისი გულშემატკივარი ვიქნები. მინდა მადლობა ვუთხრა ჩემს თანაქალაქელებს გამოცხადებული ნდობისთვის, ჩემს გუნდს გვერდით დგომისთვის, მედიას თანამშრომლობისთვის. მშვიდობას და წარმატებას ვუსურვებ ჩემს ქალაქს. წერია გიორგი ჭიღვარიას განცხადებაში. ქუთაისის მერად 2017 წლის ნოემბერში არჩეული გიორგი ჭიღვარია იმასაც წერს, რომ გუნდთან ერთად ქალაქში მრავალი მნიშვნელოვანი პროექტი დაიწყო და დაასრულა და ბევრ მათგანზე ამ რთულ დღეებშიც კი არ შეჩერებულა მუშაობა. მერის თანამდებობიდან ჭიღვარიას წასვლის შესახებ კომენტარი არ გააკეთეს ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი შენგელიამ და ქართული ოცნების უმრავლესობის სხვა დეპუტატებმა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია მიიჩნევს, რომ გიორგი ჭიღვარიას გადაწყვეტილებას შესაძლოა რამდენიმე მიზეზი ჰქონდეს. შუშანია ეჭვობს, რომ ჭიღვარია აიძულეს.
პროექტების ცნობილი სკანდალების შემდეგ დიდი ხანია განიხილება ჭიღვარიას გაშვება თანამდებობიდან, უბრალოდ მათა რომ თუნდაც მაგალითად ჩვენი ფრაქციის და ზოგადად ოპოზიციის აქტიურობას მიწეროდა ჭიღვარიას გაშვება და ეხლა რატომღაც გადაწყვიტეს, რომ როდესაც მთელი ქვეყნის ყურადღება კორონას კენ არის და ქალაქის ყურადღება მოსახლეობის მიმართული, ეხლა დადგა ამ ტვირთისაგან განთავისუფლების, რომ საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება ახდა ამ პროცესს ჩემი ინფორმაციით, ხა მას არ უნდა დაეტოვებინა თანამდებობა და აიძულეს რომ წასულიყო.
სამოქალაქო აქტივისტი აკაკი საღინაძე ამბობს, რომ ახალი კორონავირუსის ეპიდემიის დროს მერი უნდა ყოფილიყო პასუხისმგებელი სოციალურ პროგრამებზე. ამიტომ გიორგი ჭიღვარიას გადაწყვეტილება არასწორია, მით უფრო მაშინ, როცა დასაბუთებული არ არის.
ჯერ რა სიკტერია ეჭვი იქ შეგვაქრო ეს საერთოდ მისი გადაწყვეტილება იყო. იმიტომ რომ ამას რაღაც დასაბუთება უნდა, ამას არგუმენტი უნდა. ერთ კი ხდებიან რაღაცა შეცდომა არის და არასწორი სახელმწიფოებრივი ნაბიჯი არის მსგავსი ფორმებით ესეთი გადაწყვეტილებების ჯერ გამოქვეყნება და შემდეგ იმ გამოქვეყნებაში ესეთი არაზუსტი, მშრალი და მცირე რაღაცა ინფორმაციის მოწოდება.
ის ფაქტი, რომ გიორგი ჭიღვარია გადადგომის კონკრეტულ მიზეს არასახელებს, ეჭვებს უჩელს არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგის წარმომადგენელს ნუგზარ კოხრეიძეს, რომელიც მერის მრჩევას და საბჭოს მდივანიცაა. მისი თქმით, როცა არჩეული მერი მიზეს არ განმარტავს, ეს დემოკრატიის პრინციპებს ეწინააღმდეგება. ნუგზარ კოხრეიძე არ გამორიცხავს, რომ ქუთაისის მერის თანამდებობის გამოთავისუფლება საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქართული ოცნების მზადებას უკავშირდება.
ქართულმა ოცნებამ დაიწყო არჩევნებისთვის მზადება უფრო სწრაფი ტემპით და დაიწყო, ასე რომ ვთქვათ, იმ რიგების დალაგება, რომელიც მას სჭირდება საარჩევნო. ხო, მეორე საკითხი ეს არის დემოკრატიული ფასეულობები, რომ ჩვენ როგორც მოქალაქეებს სულადაც არ გვაინტერესებს რა პოლიტიკური ინტრიგები, რა პოლიტიკური წახსვლები არსებობს პარტიებში. ჩვენ გვაინტერესებს რამდენად დემოკრატიული პრინციპები არის დაცული. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეჭვი არსებობს, რომ ეს გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული არჩეული მერის მიერ დამოუკიდებლად.
გიორგი ჭიღვარია იმერეთის რეგიონში მეოთხე მერია, რომელმაც 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. კორონავირუსის ეპიდემიის პირობებში თანამდებობა დატოვა თერჯოლის მერმა ბონდო სოფრომაძემაც, თუმცა მას განცხადება ფეისბუქითაც კი არ გამოუქვეყნებია. სოფრომაძის გადადგომის შესახებ ცნობილი გახდა 31 მარტს, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო რწმუნებულმა იმერეთის მხარეში ზვიად შალამბერიძემ მერის ახალი მოადგილე ლაშა გოგიშვილი წარადგინა და თქვა, რომ სწორედ გოგიშვილი შეასრულებდა მერის მოვალეობას. 2019 წელს ზესტაფონის მერის თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა კახაბერ მახათაძემ. მიზეზი არც მას დაუსახელებია. იმერეთის რეგიონში პირველი მერი, რომელმაც თანამდებობა არჩევნებიდან დაახლოებით 10 თვეში დატოვა, ჭიათურის მერი პატანადირაძე იყო, რომელმაც პოსტზე ყველაზე ცოტა დრო 10 თვე დაჰყო. მოგვიანებით ნადირაძემ ფეისბუქზე განმარტა საკუთარი გადაწყვეტილების მიზეზები. ნადირაძის განცხადებით მას მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარ დეპუტატთან პარლამენტში სულხან მახათაძესთან, საკრებულოს გარკვეულ წევრებთან, პოლიციის უფროსთან და როგორც თავად წერდა, სხვადასხვა ძალისმიერ სტრუქტურებთან დაპირისპირება ჰქონდა. მისი თქმით, ამ ადამიანებს მისი საქმიანობის გაკონტროლება სურდათ და რომ ვერ აღწევდნენ, პრობლემებს უქმნიდნენ. სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის წარმომადგენელი ნუგზარ კოხრეიძე ამბობს, რომ პირდაპირი წესით არჩეული მერების თანამდებობიდან გადადგომა იმის ერთგვარი ნიშანია, რომ ისინი თავისუფალნი და დამოუკიდებელნი არ არიან.
ეს არის მესიჯი, რომ დღეს არც ერთი დამოუკიდებლად არჩეული მერი არ არის თავისუფალი პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისგან, რომ ისინი უნდა იყვნენ მორჩილებაში, რომ მათ ყოველთვის უნდა გაიხედონ ცენტრალური ხელისუფლებისგან, დედა პარტიისგან, არ ვიცი ვის მიმართ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყვნენ ანგარიშვალდებული მოსახლეობასთან. ყველა ის განცხადება, რომელიც მერებმა გააკეთეს, არ შეიცავდა ანგარიშვალდებულებას მოსახლეობის მიმართ.
უთხრა რადიო თავისუფლების ქუთაისელ კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს, არასამთავრობო ორგანიზაცია თაობათა დიალოგის წარმომადგენელმა ნუგზარ კოხრეიძემ, რომელიც პირდაპირი წესით არჩეული მერების მიზეზის დაუსახელებლად გადადგომის არადემოკრატიულ პრაქტიკაზე საუბრობდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Sleight of hand and twist of fate.